Škola stranih jezika Šabac, kursevi svih stranih jezika po najpristupačnijim cenama, osnovni i napredni kursevi, najsavremenija oprema, individualna, poluindividualna nastava, grupna i virtualna obuka. Odavno je poznato da nikada nije kasno da naučite nešto novo. Ako i vi spadate u one srećnike koji su ovoga svesni i koji žude za novim znanjima, pravi je trenutak da se odlučite za neki od mnogih kurseva koje organizuje Škola stranih jezika Šabac. Posebno u današnje vreme, kada je sve više stranih firmi koje otvaraju svoja predstavništva u našoj zemlji, sasvim je jasno zbog čega je sve veća potreba za učenjem stranih jezika. I ne brinite, ako nemate gde da vežbate svoje znanje jezika. U okviru naše škole se uz osnovnu i naprednu obuku organizuju i konverzacijski kursevi u okviru kojih svi polaznici imaju mogućnost da sa izvornim govornicima jezika provere, ali i nadograde svoja znanja. Većina predavača naše škole su izvorni govornici određenih jezika, što u velikoj meri olakšava savladavanje jezika, jer polaznici imaju priliku da nauče jezik kojim se zaista i govori u određenoj zemlji, a ne samo da steknu teorijska znanja o gramatici koja ne mogu da primene u razgovoru sa ljudima koji žive u toj zemlji. Kao i u ostalim školama koje imamo u ostalim gradovima širom Srbije, tako i u okviru škole stranih jezika Šabac postoje između ostalih kursevi engleskog, nemačkog, francuskog, ruskog, poljskog, češkog, španskog, italijanskog, ali i jezika koji su manje zastupljeni u školama poput grčkog, rumunskog, bugarskog, albanskog, slovačkog, pa i hebrejskog, holandskog, japanskog, kineskog, ali i hrvatskog i bosanskog jezika. I to su samo neki od kurseva koji se sprovode u okviru naše škole u Šapcu. Vrlo je važno imati na umu da škola ima prostorije koje su opremljene najsavremenijom opremom za učenje jezika, čime se polaznicima pruža zavidan nivo kvaliteta u savladavanju stranih jezika. Uz individualnu i grupnu nastavu posebno izdvajamo mogućnost takozvane poluindividualne i virtualne nastave. Poluindividualna nastava podrazumeva prisustvo dva polaznika i jednog profesora, što je odličan izbor za prijatelje, kolege ili bračne partnere, recimo, koji žele zajedno da nauče određeni jezik. Sa druge strane, virtualna obuka omogućava polaznicima da savladaju određeni jezik iz svog doma, a obuka u ovakvom slučaju se obavlja putem takozvanih virtualnih učionica, odnosno online. Na taj način polaznici štede ne samo novac, već i svoje vreme, jer nema potrebe da izlaze iz svog doma kako bi stigli do prostorija naše škole, a jedino što se od njih zahteva jeste posjedovanje računara i stabilne internet konekcije. Ako se individualna nastava smatra boljim izborom za učenje jezika, mi i te kako vodimo računa o kvalitetu nastave, pa se iz tog razloga grupna nastava u okviru naše škole organizuje isključivo u manjim grupama, od svega 3 do 12 polaznika, čime se bitno utiče na kvalitet same nastave, za svakog polaznika posebno. Po uspešno završenom kursu bilo kog jezika svi polaznici imaju mogućnost da polažu završni ispit kako bi dobili priznat sertifikat o znanju bilo engleskog, mađarskog, ukrajinskog, nemačkog, španskog, kineskog, grčkog, japanskog, ruskog, francuskog ili bilo kog drugog jezika iz programa Škole stranih jezika Šabac. Pored kurseva za odrasle koji se organizuju u skladu sa potrebama polaznika, naša škola u Šapcu organizuje i kurseve za decu predškolskog i školskog uzrasta. Upis polaznika se vrši tokom cele godine, a period trajanja kurseva zavisi od mnogo faktora, a najpre od znanja koja poseduju polaznici i vrste obuke. Bilo za koji kurs jezika da se odlučite, budite sigurni da će koordinatori koji su zaposleni u našoj školi u ovom gradu pronaći najbolji kurs u skladu sa vašim zahtevima, a po garantovano najpristupačnijim cenama u Šapcu.